បន្ទាប់ពីរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មិនលូកលាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាម្សិលមិញបានបង្ហាញសារជាថ្មីដោយរំលឹកឡើងវិញចំពោះហេតុការណ៍ដែលសមាជិកចូលចាប់ខ្លួនរូបលោកដល់ក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលអត្រិតកាលពី2ឆ្នាំមុនតាមរយៈសំណេររំលឹកឡើងក្នុងទំព័រ Facebook លោកកឹមសុខាបានទាញភ្ជាប់ការចាប់ខ្លួនរូបលោកទៅនឹងការត្រៀមចិត្តទុកជាមុនហើយថាតួនាទីជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងតែងមកនៅក្នុងថ្នាក់នឹងការឈឺចាប់របស់ប៉ុណ្ណោះតែអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកលះបង់មុនគេនិងច្រើនជាងគេដើម្បីជាគំរូដល់អ្នកគ្រប់គ្រងបើតាមលោកកឹមសុខាអ្នកដឹកនាំដែលមានគុណធម៌មិនដែលរុញច្រានឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនធ្វើអ្វីដែលខ្លួនមិនហ៊ានធ្វើឡើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះនៅតែបន្តស្នើឲ្យខ្មែរគ្រប់និន្នាការបាញ់ឈប់នៅនយោបាយយកខ្មែរគ្នាឯងនិងជោគវាសនាប្រទេសជាតិជាឈ្នន់និងរបាំងតទៅទៀតព្រោះតាមលោកកឹមសុខាខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈបានឈឺចាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរកូនស្រីលោកកឹមសុខាកញ្ញាគឹមមនោវិជ្ជាបានបង្ហាញសារតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ពីក្រៅប្រទេសថាខួប2ឆ្នាំនៃការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលជាឪពុកគ្មានបកគលណាអាចប៉ះប៉ូវសងគ្រួសារនាងបានឡើយដូច្នេះហើយអ្វីដែលរុកកញ្ញាត្រូវការគឺបញ្ឈប់កុំឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌កើតឡើងទៅលើខ្មែរគ្រប់គ្នាតទៅទៀតជាការកត់សម្គាល់ជូនចំពោះលោកកឹមសុខានិងកូនស្រីស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការយកខ្មែរគ្នាឯងជាឈ្នន់និងរបាំងអង្គភាពប្រតិកម្មរហ័សរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាដដែលក៏បានបង្ហាញវីដេអូដោយពន្យល់ពីមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាខ្លឹមសារវីដេអូដែលមានរយៈពេលជាង2នាទីបង្ហាញថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាអតីតប្រធាននៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់សូមជម្រាបជូនថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទសន្និទិភាពជាមួយបរទេសតាមមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាដែលជាទោសក្បត់ជាតិតាមរយៈការខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីប៉ុនប៉ងផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាបានបដិសេធខណៈដែលមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនយល់ថានេះគឺជាការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវហើយថានេះគឺជារឿងនយោបាយទៀត